SALMON PODCAST มันสดอร่อย
ร่วมสร้างสรรค์โดยภาพดีทวีสุข
Panasonic Beauty
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วยนาโนอีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมีนาโนอีมอยเจอร์พลัสเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณ Panasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโนอีที่แคร์ only you
This episode is brought to you by Shopify whether you're selling a little or a lot Shopify helps you do your thing however you cha-ching.From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
นี่คือ podcast เจาะลึกเรื่องราวของโรคภัย
ที่ใครๆก็อ่านไม่เคยรู้กับ
โรคภัยใครรู้
สวัสดีครับพบกับรายการโรคภัยใกล้รู้นะครับกับผมเอกพรศรีสุทวีรัตน์อย่างเช่นเคยแล้ววันนี้ก็พบกับพี่หมอเล็กครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กิตติพงษ์สุนทราภาอาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับพี่หมอเล็กครับ
สวัสดีครับคุณเอกและคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับ
ครับใน EP นี้ครับเราจะมาพูดถึงโรคสุดคลาสสิกอีก1โรคนะครับก็คือโรคไมเกรนเป็นโรคที่มักจะเจอในคนวัยทำงานโดยเฉพาะคนที่มีความเครียดเยอะๆเรามักจะเจอแบบนี้นะเพื่อนเราผมเชื่อเลยต้องมีสักคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยกูปวดไมเกรนว่ะมันเป็นการปวดหัวแบบข้างเดียวและปวดเขาจะใช้คำว่าโคตรทรมาน ไม่รู้จะทำยังไงกินยาแก้ปวดหัวก็ไม่หายบางคนเขาก็มองว่าความเครียดน่าจะมีส่วนอาการนอนน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่น่าจะมีผลวันนี้เราจะมาลงลึกเราจะไม่แค่ว่าเขาเล่าว่ากันแล้วนะเอาล่ะวันนี้ก่อนจะไปเรื่องไมเกรนขอพูดรวมๆก่อนปวดหัวเนี่ยอาการของปวดหัวมันมีสาเหตุจากอะไรบ้าง
ครับปวดหัวเป็นถือเป็นอาการหนึ่งที่เจอได้ในโรคเป็นร้อยโรคเลยนะครับที่มีปวดหัวแบ่งใหญ่ๆเลยละกันนะครับปวดหัวเนี่ยมาจาก2 อย่างใหญ่ๆคือ1เป็นปวดหัวจากตัวมันเองคือโรคปวดหัวเลยนะครับ2ก็คือปวดหัวจากโรคอื่นนั่นเองอย่างเช่นมีไข้ก็ปวดหัวได้ใช่ไหมครับหรือว่าติดเชื้อในศีรษะในหัวก็ปวดหัวได้ใช่ไหม
แต่ผมอยากรู้มากเป็นไข้ทำไมต้องปวดหัว
มัน
ดูก็เป็นไข้ตัวร้อนเป็นหวัดเราความรู้สึกอย่างนั้นนะ
ร
ู้สึกว่าแล้วทำไมมันต้องปวดหัวกลไกมันคืออะไร
คือมันมีจากหลายอย่างนะครับคงไม่พูดเชิงลึกละกันแต่หลักๆก็คือง่ายๆปวดหัวมันเยอะมากนะครับปวดหัวก็คือปวดตรงบริเวณศีรษะใช่ไหมครับและอย่าลืมว่าที่หัวเนี่ยปวดหัวมันจะมาจากเส้นประสาทบริเวณศีรษะมันถูกกระตุ้นนั่นเองถามว่าในศีรษะประกอบไปด้วยอะไรบ้างตั้งแต่ผิวหนังลงมาถึงกระดูกสมองใช่ไหมครับตรงนี้มีเส้นประสาทยุบยับไปหมดเลยนะผู้ชายพนักงานลองคุณเอกลองจับที่หัวลองกดที่ตรงเนี่ยข้างหัวเราก็เจ็บแล้วใช่ไหมฮะนั่นก็เพราะว่ามีเส้นประสาทไงฮะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ไปกระตุ้นเส้นประสาทบริเวณหัวทำให้ปวดหัวหมดเลย
ถ้าเป็นหวัดเป็นไข้เนี่ยพี่หมอให้กลไกมันคืออะไรอยากให้พี่หมอลงตรงนี้
มันมีหลายอย่างนะครับก็คือมันมีปวดหัวจากกล้ามเนื้อในรอบๆศีรษะมีกล้ามเนื้อมัดเล็กๆอยู่เยอะแยะไปหมดบางทีกล้ามเนื้อเหล่านี้มันตึงตัวเนื่องจากสาเหตุอะไรก็ตามนะครับตรงนี้ก็ทำให้ปวดหัวแล้วจะมักจะปวดหัวแบบบีบๆซึ่งอาการปวดหัวมีอันนึงอย่างที่ออฟฟิศซินโดรมที่เขาบอกว่าปวดต้นคอปวดศีรษะนั่นก็คล้ายๆกันคือกล้ามเนื้อเหล่านี้มันตึงตัวก
็
เลยปวดหัวปวดมันมีอะไรบีบใช่
มันมีอะไรตึงตัวแล้วคือด้วยความที่เราเป็นหวัดม
ัน
ก็จะคงจะทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อหรือบางส่วนของหัวเรา
ใช่
มันผิดปกติหรือว่
า
ไม่ได้เป็นไปตามที่มันควรจะเป็นมันก็ส่งผลให้มันปวดหัวได้
ใช่ตรงนี้ส่วนหนึ่งแล้วอาจจะมีส่วนหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการอักเสบข้างในตัวเราเนี่ยแหละนะครับเป็นตัวกระตุ้นได้เหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้ที่จะพูดกันคือเรื่องโรคไมเกรนนะครับ
มาเข้าเรื่องกันเลยก็แล้วกันไมเกรน
ครับ
ไมเกรนเกิดจากอะไร
ไมเกรนมันมาจากจริงๆกลไกของไมเกรนนะที่จะพูดกันเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเขาเข้าใจว่ามันจะเกิดจากเส้นเลือดมันอาจจะขยายตัวเส้นเลือดในสมองเนี่ยขยายตัวทำให้ปวดหัวแบบตุบ
ๆ
ซึ่งอาการปวดหัวของไมเกรนจะหลักๆคือปวดหัวแบบตุบ
ๆซีกเดียว
ใช่ครับ
เขาชอบบอกฟากซ้ายเลยนะฟากซ้ายตุบๆแล้วมันยังไงก็ไม่หายมัน
จริงๆซ้ายหรือขวาได้หมดนะครับ
ซ้ายหรือขวาได้หมด
มันจะเป็นซีกใดซีกเดียวนะครับแล้วตรงเนี้ยด้วยความที่มันปวดแบบตุบๆเนี่ยแหละในอดีตที่ผ่านมา เขาเลยเข้าใจว่าเกิดจากเส้นเลือดเป็นหลักนะครับซึ่งคำตอบนี้ก็ไม่ผิดซะทีเดียวแต่ว่าไม่ใช่ถูกทั้งหมดซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราทราบว่าส่วนอันเนี้ยการที่เส้นเลือดมันขยายตัวในศีรษะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองหลักๆมาจากความผิดปกติในสมองนี่แหละนะครับเส้นประสาทในสมองทำงานมากเกินปกติถ้าเอาแบบพูดง่ายๆกันเลยนะครับมากเกินปกติเทียบง่ายๆจริงๆก็ใกล้เคียงกันนะครับอีกโรคหนึ่งเกี่ยวสมองเหมือนกันคือโรคลมชักจะใกล้เคียงกันมากในกลไกการเกิดนะครับก็คือโรคลมชักกลไกมันก็คือเส้นประสาทในสมองเราทำงานมากเกินปกติมันสปาร์กทั่วหัวทำให้ชักเกร็งกระตุกทั้งตัวแต่แบบนี้คล้ายๆกันเส้นประสาทในสมองทำงานมากเหมือนกันแต่เป็นเฉพาะจุดจะไล่เรียงไปตามส่วนต่างๆสมองทีละจุดทีละจุดอาการต่างๆเลยตามมาซึ่งเราจะพูดกันถึงอาการด้วยนะครับตรงนี้เป็นที่มาทำให้ถึงมีอาการเยอะแยะไปหมดไม่ใช่แค่ปวดหัวอย่างเดียวนะ
ครับ
เพราะว่าเส้นประสาทในสมองทำงานในหลายๆจุดแล้วก็ทำงานมากเกินไปนะครับแล้วส่งผลสุดท้ายเกิดการอักเสบเฉพาะจุดเล็กๆนะฮะแล้วทำให้เส้นเลือดที่บอกว่าเส้นเลือดขยายก็เกิดจากตัวนี้แหละเป็นปลายทางมันนั้นมันกลไกมันค่อนข้างจะซับซ้อนแต่จะบอก 100% ยังไม่มีใครตอบได้นะครับนี่เป็นเพียงสมมติฐานครับ
พี่หมอบอกว่าเบื้องต้นมาจากเส้นประสาททำงานมากเกินไปเฉพาะจุดและอะไรทำให้เส้นประสาททำงานมากเกินไป
คือมันมีหลายอย่างคือตัวกระตุ้นนั่นเองนะครับไล่เลียงตั้งแต่พันธุกรรมเราเองส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดง่ายนะครับ
คือคำว่าพันธุกรรมนะผมจะใช้คำว่าโชคชะตาทุกครั้ง
ก็ไม่ผิดสักทีเดียวไม่ผิด
โชคชะตาเนาะพ่อแม่เป็นมันก็ไม่รู้จะหาสาเหตุอะไร
ครับตรงนี้แล้วก็รวมถึงตัวกระตุ้นตัวอื่นๆอาหารหลายประเภทที่เกิดกาแฟนะครับชากาแฟก็เกิดได้นะครับ
เพราะมันกระตุ้นสมอง
ด้วยกลไกอาจจะไม่มีใครตอบได้ชัดนะครับตรงนี้มีส่วนแล้วก็ช็อกโกแลตก็ยังเป็นเลยนะครับช็อกโกแลตจะมีสารบางตัวที่กระตุ้นหลายอย่างในสมองเนี่ยแหละอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะรวมถึงไวน์แอลกอฮอล์นะครับพวกเนี้ยกระตุ้นได้หมดแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เกิดนะบางคนเป็นบางคนไม่เป็นนะครับรวมถึงอดนอนด้วยบางทีอดนอนเครียดจัดกระตุ้นอะไรก็ตามที่กระตุ้นสมองสังเกตดูเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นได้หมดเลย
เพราะอดนอนก็แปลว่าสมองพักผ่อนน้อย
ใช่
มันก็ทำงานตลอดเครียดนี่ชัดอยู่แล้วใช้สมองคิดจุ่มไม่ผ่อนคลายก
็
ทำให้ทุกอย่างมันแบบอาจจะผมใช้คำว่าอย่างนี้ได้ไหมเส้นประสาททำงานพร้อมๆกันทำงานหนักผมใช้คำว่ามันก็เลยช็อตปะ
ไม่ผิดไม่ผิดซะทีเดียวมันช็อตเซอร์กิตไปหน่อยอะไรประมาณนั้นอ่ะ
เหมือนอย่างลมชักเงี้ยมันช็อตแล้วมัน
สปาร์กถูก
แต่ถ้าไมเกรนมันคือช็อตแล้วมันเจ็บ
ถูกก็คือ
มันอาจจะไม่ได้ล่มซะทีเดียว
ใช่
แต่มันมีการสปาร์กของมันอยู
่ใช่มันช็อตเซอร์กิตเฉพาะจุดนั่นแหละประมาณนั้นจนทำให้ปวดซีกใดซีกหนึ่งนะครับอันนี้ถูกคือไอ้ตัวกระตุ้นรวมถึงการเห็นแสงวูบวาบนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงดังๆบางคนก็เป็นไมเกรนละกระตุ้นอะไรนิดหน่อยเป็นเลย
แล้วไออาการปวดเหล่านี้ฮะพี่หมอไมเกรนเนี่ย
ครับ
ปวดมากๆมันถึงขั้นทำให้เราตายบาดเจ็บเพิ่มขึ้นหรืออะไรไหมเพราะว่าผมอะเอาจริงๆนะไม่เคยเห็นใครตายหรือว่าป่วยมากเพราะไมเกรนนะเราได้ยินแค่ว่าเฮ้ยเขาปวดหัวแต่ปวดหนักมากจริงๆแล้วไมเกรนมันส่งผลอะไรถึงขั้นแบบทำให้ส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างอื่นไหม
ตอบได้อย่างแรกเลยคือเป็นแล้วไม่ตายแน่นอนนะอย่างแรกเพียงแต่ทรมานจะเสียการเสียงานด้วยความปวดหัวเนี่ยแหละที่เป็นปัญหานะครับ
หายใจยังปวดอ่ะคิดดูแล้ว
คือพูดถึงอาการปวดมันจะต่างกับอาการปวดหัวชนิดอื่นอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกว่ากล้ามเนื้อตึงตัวจะปวดเหมือนอะไรบีบหัวทั่วไปนั่นคืออาการปวดหัวแบบกล้ามเนื้อตึงตัวแต่ไมเกรนจะปวดค่อนข้างเฉพาะนะครับซึ่งอาการปวดหัวไมเกรนหลักๆก็คือปวดซีกใดซีกหนึ่งปวดตุบๆเหมือนอะไรเต้นๆในหัวนะครับตรงนี้แต่ว่านอกจากอาการปวดหัวมันมีอาการพิเศษอย่างอื่นด้วยนะครับเขาเรียกอาการนำก่อนปวดหัวนะครับอาการนำบางคนมีนำก่อนเป็นวันเลยนะครับอย่างเช่นรู้สึกง่วงเหงาหานอนทั้งวันนะครับหรือว่าอารมณ์เสียง่ายหรือว่ารู้สึกเวียนหัวนิดนึงนะครับกินอะไรไม่เข้าลงหรือบางทีอยากอาหารผิดปกติก็มีคืออาการพวกนี้มันไม่เฉพาะเลยจนสังเกตไม่ออกว่าเป็นอาการนำของไมเกรนนะครับมีเยอะเหมือนกันนะครับสังเกตดูส่วนใหญ่เกิดจากสมองสั่งการหมดเลยอาการเหล่านี
้มันดูแบบไม่แผ่วก็อเลิร์ตไปเลย
ใช่
อาการที่พี่หมอบอกนะไม่ง่วงเหงาหาวซึมก็อยากกินไอ้อยากกินมันดูเป็นอาการกระตุ้น
ใช่หรือบางคนก็ขึ้นไส้ขึ้นหินอาเจียนมีเยอะแยะอาการนำพวกนี้มีบางคนมีเป็นวันเลยนะครับก่อนที่จะมีปวดหัวอีกนะครับตรงนี้บางคนอาจจะไม่สังเกตด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มาถึงวันที่ปวดหัวนะครับณวันที่ปวดหัวบางคนก็ปวดหัวเลยก็คือปวดซีกใดซีกหนึ่งอย่างที่บอกปวดตุบ แต่มีส่วนหนึ่งนะครับที่จะเหมือนกับเห็นแสงวูบวาบเหมือนมีระยิบระยับเหมือนหิ่งห้อยนะครับก่อนปวดหัวตุบๆอาจจะหลักแคบไม่กี่นาทีหรือหลักอาจจะชั่วโมงนึงก่อนประมาณนี้จะเห็นแสงวูบวาบก่อนเริ่มจะรู้ละเนี่ยเป็นอาการแบบก่อนจะเป็นปวดหัวไมเกรนนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่เกิดเป็นสักอาจจะ 20-30% มั้งที่เป็นอย่างนี้นะครับ
มันเหมือนคล้ายๆกับแอร์คอนดิชเนอร์ก่อนมันจะเสียนะ
ครับ
มันจะเย็นมาก หรือไม่ก็มันจะมีอาการแบบ
อาการนำ
มันมีอะไรนำอยู่สักนิดหนึ่ง คุณผู้ชมสังเกตนะแล้วหลังจากนั้นมันจะไปเลยฮะ มันจะเป็นอย่างนั้นมือทุกๆอย่างเนี่ยมันจะมีอาการอยู่ด้วยเฉพาะไอ้ที่มันเกี่ยวกับการสั่งการ
ใช่คือเพราะว่าจริงๆก็สมองนี่แหละเป็นตัวสั่งการใช่ไหมเพราะฉะนั้นสมองมันมีหน้าที่เยอะแยะไปหมดนั้นก่อนที่มันจะช็อตที่ว่าก็เลยจะทำให้เมื่อกี้ผมบอกว่าเส้นประสาทมันทำงานมากเกินไปแล้วส่งผลมันอยากจะช็อตเป็นจุดๆนะฮะไอ้จุดๆอย่าลืมสมองมีตั้งหลายส่วนตั้งแต่การเห็นการได้ยินการรับรสนะฮะการอาจจะหลายอย่างเพราะฉะนั้นอาการนำเลยเยอะแยะไปหมดเลยบางคนก็เกิดอันนั้นบางคนจะไม่มีเลยก็มีนะครับ
จะวินิจฉัยมือก็เท่ากับมันก็วินิจฉัยลำบากมาก
ยากคือถ้าเกิดมาแค่อาการนำบอกว่าเป็นไมเกรนคงบอกยากส่วนใหญ่จะวินิจฉัยก็พบว่ามีอาการปวดหัวแล้วทั้งนั้นแหละนะครับ
ครับผม
ครับ
แล้วอย่างนี้จะรักษายังไงเอาปัจจุบันก่อนนะป
ั
จจุบันเขารักษายังไงเพราะว่าดูเหมือนกับว่าใครเป็นแล้วเท่าที่ดูจากคนรู้จักเหมือนจะเรื้อรัง
ครับ
เหมือนกับโอ้โหขอโทษนะคุยกับเพื่อนมึงยังไม่หายกับวะเห็นเป็นไมเกรนหลายปีแล้วแล้วก็บนอะไรอย่างเงี้ยแต่จังหวะที่เขาไม่เป็นเขาจะไม่เป็นเลยนะเขาก็ดูแบบแฮปปี้มันไม่ใช่ว่าเป็นแล้วเป็น24ชั่วโมงตลอด3เดือนมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นจังหวะหายก็หายแต่อยู่เฮ้ยไมเกรนขึ้นมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยฮะไอ้ที่มันไปมาหายอันนี้หนึ่งคำถามนะแล้วก็แบบที่สองคือแล้วมันจะรักษาแบบยังไงให้มันแบบหายแบบสมบูรณ
์ครับคือถามว่าจะเกิดเมื่อไหร่แล้วแต่คนเหมือนกันบางคนถ้ารู้ตัวกระตุ้นก็เลี่ยงตัวกระตุ้นซะโอกาสเกิดก็ลดลงเยอะเหมือนกันตรงนี้ส่วนหนึ่งบางคนตัวกระตุ้นไม่รู้จริงๆอยู่ๆก็เกิดอันนี้ก็ยากหน่อยนะครับความถี่ก็แล้วแต่คนอีกนะครับบางคนเป็นถี่มากถี่น้อยถ้าเป็นถี่มากๆอาจจะทุกสัปดาห์เลยนี่ก็ถือว่าเป็นเรื้อรังละอันนี้อาจจะต้องมีวิธีการรักษาอีกแบบนึงอาจจะมียาเขาเรียกยาป้องกันการปวดไมเกรนมันก็มีอยู่นะครับ
มียาป้องกันด้วยเหรอ
มีส่วนนึงแต่อาจจะไม่ป้องกันได้ 100% นะครับก็มียาหลายตัวที่มีฤทธิ์ช่วยป้องกันการปวดไมเกรนได
้ไอ้ที่ช่วยป้องกันมันจะไปช่วยอะไรฮะกินเข้าไปแล้วมันยังไง
ใช่ก็คือถ้าใครที่เป็นตรงนี้บอกกับว่าไม่อยากให้คุณผู้ฟังไปหากินเลยนะครับต้องให้แพทย์เป็นคนสั่งยาเหล่านี้แพทย์จะดูว่าเป็นเรื้อนรังแค่ไหนเป็นถี่แค่ไหนถ้าเป็นถี่มากจนทำงานไม่ได้เลยเนี่ยเป็นมันทุกสัปดาห์เลยแบบนี้อาจจะมียาป้องกันซึ่งแพทย์จะมีสั่งให้ก็มีอยู่หลายตัวเหมือนกันเดี๋ยวแพทย์ก็จะคัดเลือกให้นะครับ
ลักษณะมันจะเป็นยังไงไปแบบ
คือ
เกี่ยวกับสมอง
จริงๆกลไกผมไม่พูดถึงเรื่องละกันเพราะหลายตัวก็เราก็ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันนะครับแต่หลักๆก็คือเกี่ยวข้องกับหนึ่งยาบางตัวเป็นยาหนึ่งในนั้นเป็นยาที่รักษาความดันด้วยซ้ำนะครับแต่มันมีฤทธิ์เทียบเคียงในการป้องกันไมเกรนได้นะครับคือเมื่อกี้ผมบอกว่ามันเกี่ยวกับเส้นเลือดใช่ไหมเส้นเลือดมันขยายตัวอะไรพวกนี้เข้าใจว่าอาจจะช่วยตรงนั้นนะครับเลยป้องกันได้ส่วนนึงแต่ว่ายาป้องกันไมเกรนที่ผมบอกมันก็ไม่ 100% อีก
เพราะนี่มันมาปลายทาง
ปลายทางใช่ครับใช่ถ้าดีสุดคือเราทราบถึงไอ้ตัวกระตุ้นอย่างเช่นคนอดนอนปุ๊บเป็นทันทีก็อย่าอดนอน
ค
นบางคนกินไวน์เป็นก็อย่ากินไวน์ใช่ไหมครับ
หรือเครียด
ใช่เช่นอาจจะบอกยากจะป้องกันยากหน่อยแต่เราเนี่ยถ้าเราทราบตัวกระตุ้นได้ก็จบแต่ว่ามีอันนึงตัวนี้เสริมนิดนึงก็คือไมเกรนเนี่ยมักจะเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายมันเป็นเท่าตัวเลยนะครับผู้หญิงจะพบมากกว่าผู้ชายเป็นเท่าตัวเลยนะครับ
เพราะอะไรคร
ับ เหตุผลหลัก
ผู้หญิงเครียดกว่าเหรอแบบเป็นคนคิดเยอะ
อาจจะมีส่วนผู้ชายทำให้ผู้หญิงเครียด
ผู้ชายเป็นคนแบบมึนๆซึมๆไปไม่คิดอะไรเยอะ
อาจจะมีส่วนแต่ว่าหลักพบว่ากลไกหนึ่งที่สำคัญเกิดจากฮอร์โมนเพศหญิงนี่แหละฮอร์โมนเพศหญิงสวิงเมื่อไหร่ปุ๊บจะกระตุ้นให้เกิดไมเกรนได้นะครับสังเกตว่าช่วงมีรอบเดือนไมเกรนขึ้นละอะไรอย่างนี้หรือว่าผู้หญิงไกลวัยใกล้หมดประจำเดือนก็จะเป็นไมเกรนมากตรงนั้นก็มีส่วนเพราะว่าฮอร์โมนเพศหญิงเป็นตัวกระตุ้นนั่นเองตัวนี้เป็นปัจจัยภายในซึ่งเราคุมไม่ได้
โอ้โหผู้หญิงคนไหนปวดประจำเดือนแล้วปวดไมเกรนพร้อมกันอีกนี่นรก
ใช่ครับเพราะปวดหลายอย่างเลย
ครับแล้วมันมีวิธีแบบคล้ายๆกับว่าเมื่อกี้พี่หมอพูดยาป้องกัน
ใช่ไ
หมมันมีแบบสมมติปวดปุ๊บให้กินไอ้นี่ไปแล้วโอเคดีมันมีไหม
มีครับก็คือมันเป็นสเต็ปไปแหละนะครับเริ่มจากคิดอะไรไม่ออกก็กินยาแก้ปวดทั่วไปไม่ว่าจะเป็นพาราแอสไพรินยาพวกนี้เป็นยาแก้ปวดหมดนะครับใช้เบื้องต้นได้นะครับยากลุ่มนี้ถ้าใช้แล้วไม่หายก็จะมีอีกสเต็ปถัดไปคือยาสำหรับรักษาไมเกรนโดยเฉพาะนะครับยาเหล่านี้ก็มีอยู่ 2-3 ตัวในตลาด จริงเดี๋ยวนี้ก็น่าจะมีหลายตัวละนะครับก็ตรงนี้แนะนำให้ไปหาแพทย์ก่อนไม่ควรจะไปซื้อเองเพราะว่ายาเหล่านี้มันจะมีผลข้างเคียงรวมถึงข้อห้ามใช้อีกซึ่งอยากให้แพทย์เป็นคนสั่งมากกว่าเราไปซื้อเองเบื้องต้นถ้าเราจะรักษาตัวเองก่อนอาจจะกินยาแก้ปวดพื้นฐานที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดก่อนถ้าไม่ดีขึ้นก็ไปพบแพทย
์ครับ
ครับ
คือเท่าที่ฟังพี่หมอมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าไมเกรนมันไม่ใช่โรคที่จะรักษาหาย
ครับ
แต่มันเป็นโรคที่เราต้องหาต้นตอมันให้เจอและหยุดพฤติกรรมนั้นถูกไหม
ใช่ใช่ครับถ้าเรามีตัวกระตุ้นที่ชัดแล้วก็หยุดตัวกระตุ้นนั้นอาจจะทำให้ป้องกันไม่ให้เกิดไมเกรนได้แต่ก็ไม่ 100% อีกเพราะว่าเอาตรงๆคือโรคนี้เป็นโรคเรื้อรังนะครับส่วนหนึ่งอย่างที่บอกอาจจะมีพันธุกรรมมาเกี่ยวถ้าพันธุกรรมของคนคนนั้นอาจจะเป็นไมเกรนง่ายอาจจะยากหน่อยอาจจะเป็นได้ง่ายมากเลยโดยที่ไม่มีตัวกระตุ้นก็ได้นะครับฉะนั้นตัวนี้ถือว่าเป็นโรคเรื้อรังแต่ว่าไม่ทำให้ตายครับ
เราพูดถึงเรื่องการรักษาเบื้องต้นในปัจจุบันไปแล้วเรามาพูดถึงการรักษาในอดีตบ้างคือพูดตรงๆเลยนะขนาดปัจจุบันนี้เนี่ยคนปวดหัวไมเกรนบางคนก็ยังไม่รู้เลยว่าจะต้องทำตัวยังไงในอดีตนี่มันไม่ยิ่งหนักกว่าแล้ว
คือด้วยความที่ปวดหัวเนี่ยเมื่อกี้คุณเอกบอกตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วว่าปวดแบบทรมานมากปวดจริงๆนะครับคนปวดนี่ปวดจริงๆคือปวดมากกว่าอาการปวดหลายๆประเภทนะตัวเนี้ยเพราะสมัยก่อนเห็นว่ามันปวดทรมานแบบแทบลุกไปไหนไม่ได้คือขยำนิดนึงก็ปวดมากขึ้นอีกจริงๆไมเกรนขยำนิดนึงปวดเลยนะครับฉะนั้นต้องอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นปวดหนักขนาดนั้นเนี่ยเขาทำยังไงรู้ไหมในอดีตหลายร้อยปีที่ผ่านมาวิธีการรักษาหนึ่งที่ดูแล้วตกใจมากก็คือเขาจะทะลวงหนังศีรษะลงไปเจาะกระดูกกระโหลกแล้วเอาให้เลือดออก
เอาสมานเจาะอะไรเงี้ย
เหรอก็คือเอาอะไรทุกๆหัวแบบให้เป็นรูอ่ะเจาะคือเจาะรูในที่หัวนั่นแหละเพื่อระบายไอ้สิ่งที่ไม่ดีคือเขาก็จะว่าด้วยปวดหัวรุนแรงเมื่อกี้บอกซิกใดซิกหนึ่งใช่ไหมปวดหัวซิกไหนก็เจาะรูซิกนั้นอ่ะแล้วก็เอาเลือดไม่ดีออกมานี่เขาคิดอย่างนั้น
โอ้แสดงว่ามันต้องมีอะไรที่มันแบบเลือดชั่วเลือดเลวดังนั้นเอามันออกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมีพิษอยู่ในหัว
ใช่เขาคิดแบบนั้นในอดีตนะครับห้ามไปเรียนแบบนะตายได้นะแล้วก็คนเสียชีวิตเพราะเรื่องนี้เยอะมากเพราะติดเชื้อไงแทนที่จะหายจากโรคที่ไม่ควรจะตายจะตายเพราะสิ่งที่เขามาทำการรักษา
โอ้พี่หมอผมเห็นการรักษาแบบที่เห็นเพื่อนผมไปทำกันนะ
ครับ
เฮดมาสซาจคือคล้ายๆกับนวดไทยอ
่
ะแต่เขาจะแบบเน้นหัวอย่างเดียวเน้นหัวคอบ่าให้มันรีแลกซ์
คร
ับ แล้วผมเห็นหลายหลายคนช่วย
ครับ
หรืออีกวิธีนึงฝังเข็ม
อ
ย่างเนี้ยอยากให้พี่หมอพูดถึง2การรักษาแบบนี้หน่อย
ครับคืออันแรกก่อนก็คือการนวดหรือมัสซาจที่ว่านะครับถ้าปวดศีรษะแบบกล้ามเนื้อตึงตัวคิดว่าน่าจะช่วยได้จริงๆนะครับเพราะว่าต้นตอมาจากกล้ามเนื้อจริงๆมันตึงตัวนวดผ่อนคลายก็น่าจะช่วยแต่ตัวไมเกรนเองถามว่าช่วยได้ไหมอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแหละนะครับเพราะต้นตอมันไม่ได้เกิดจากตัวกล้ามเนื้อนะครับมันเกิดจากในเส้นประสาททำงานแล้วมากเกินไปงั้นตรงนี้อาจจะไม่ได้ช่วยโดยตรงแหละ
เผื่อไปนวดจะปวดกว่าเดิม
นี่บอกคงไม่ได้ช่วยโดยตรงถ้าพูดแบบตามคำตอบโดยตรงนะครับ
อาจจะให้ถ้าคุณรู้สึกดีอาจจะดีแบบชั่วครั้งชั่วคราว
คืออาจจะผ่อนคลายจิตใจเราสบายขึ้นอาจจะทางอ้อมมากกว่าคงไม่ได้โดยตรงนะครับ
และพวกฝังเข็ม
ฝังเข็มจริงๆถามว่าตรงนี้มีงานวิจัยของแพทย์แผนจีนเยอะมากนะครับตรงนี้ผมอาจจะให้รายละเอียดไม่ได้ชัดนะครับเพราะผมไม่ได้อยู่ในเรื่องนี้เพียงแต่ว่าแพทย์แผนจีนหลายอย่างมันช่วยได้จริงนะครับงานวิจัยเขาทำมาเยอะมากฝังเข็มนี่เรื่องปวดค่อนข้างชัดนะครับถามว่าจะลองดูได้ไหมก็ลองดูได้เพราะว่ามันไม่ได้อันตรายอะไรนะครับถ้าเกิดคนทำอย่างถูกต้องนะครับครับ
พี่หมออยากฝากอะไรทิ้งท้ายไหมฮะ
ครับ
สำหรับเรื่องไมเกรน
ไมเกรนก็อย่างที่บอกคือมันเป็นปวดหัวแบบค่อนข้างรุนแรงซิดายชิกหนึ่งนะครับก็คนที่เป็นเบื้องต้นก็แนะนำเอาคำแนะนำก่อนละกันนะครับเบื้องต้นก็ให้หาที่สงบนะครับไม่มีแสงสว่างจ้าเกินไปหรือว่าเสียงดังเกินไปนะครับอยู่ที่นิ่งๆนั่งนิ่งๆสักพักกินยาแก้ปวดก่อนนะครับถ้าดีขึ้นก็จบแต่ถ้าไม่ดีขึ้นก็พบแพทย์นะครับพยายามอย่าหาซื้อยาอะไรเองนอกเหนือจากนี้ครับเพราะว่าการรักษาเองมันจะอันตรายมากกว่าเพราะยาที่เราทานบางทีเราไม่รู้หรอกมีโรคประจำตัวอะไรนะครับให้แพทย์เป็นคนสั่งดีกว่าครับ
ก็คือนิ่งๆไว้ก่อน
ครับ
หายเองก็โอเค
ครับ
แต่ถ้าไม่หายก็หาหมอ
ใช่ครับ
ปรึกษาไปเพราะว่าบางคนยิ่งเป็นยิ่งหนักบางคนเป็นแล้ว ทิ้งไว้มันดีขึ้นก็แต่ละคนมันก็ไม่สามารถบอกได้จริง
ๆและจริงๆปวดหัวมันมีจากหลายสาเหตุด้วยบางทีอาจจะมาจากสาเหตุอย่างอื่นด้วยซ้ำฉะนั้นไปหาหมอก่อนดีกว่าถ้าไม่แน่ใจ
อาจจะเป็นไปได้นะคุณคิดว่าคุณเป็นไมเกรนแต่จริงๆไม่ใช่
จริงอาจจะไม่ใช่จะเป็นโรคอื่น
ใช่คุณอาจจะสะบักคุณตึงอยู่ทำให้คุณปวดหรืออะไรก็ได
้ครับอาจจะเป็นรุนแรงกว่านั้นที่เราไม่รู
้เพราะว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับหัวเกี่ยวกับสมองเนี่ยนะให้คุณหมอเช็คดีกว่านะครับเอาละฮะวันนี้เท่านี้นะครับคุณผู้ฟังอยากจะฝากคำถามหรือว่ามีอะไรแนะนำติชมรายการของเราเนี่ยส่งมาได้นะครับในเพจของ Salmon Podcast แล้วก็ภาพดีทวีสุขวันนี้ผมกับพี่หมอเล็กลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
โรคภัยใครรู้